O prvním koncertu psal kritiku Förster starý a napsal: Škoda, že z té krásné hudby se ke sluchu posluchačů dostane jenom nesrozumitelný guláš. Takhle vypadala akustika Rudolfína.
1887.
Tak jo. A čili ta akustika Rudolfína, ta se dělala během dlouhých let a vlastně první pořádní zatlumení a upravení akustiky tam udělali teprve Němci za války. No, takhle to bylo. No
Jo,
tak,
no, jsme tak
takže,
právě si
takže
pamatoval.
zkrátka, teď to vypadalo, památkáři vyjeli s tím, že se sál musí dát do tvaru, jak byl postavený, že jo, zítkem, a ta akustika, že bude v háji znova. Tak mě tenkrát víceméně Filharmonie si mě zjednala na to, abych to zprostředkoval mezi Vozortem, tedy akustickým ústavem, a abych jim dal podklady, což jsem udělal teda. A naštěstí ve Vozortu jsem měl zase lidi, kteří měli důvěru a kteří opravdu tím mýma podkladama se byli ochotni řídit, takže ten sál dopad tak, jak dopad.
Takže díky vám
A
to takhle je, no.
tam
Takže
jsem jenom
vidíte to.
měl, tedy za celý tyhle ta natáčení, jsem věděl, že tam v dozvuku, že je tam úbytek od 2,5 do 3,5 kHz, a ten jsem v tom dozvuku potřeboval tedy při představě nahradit, doplnit. Což udělali a to pomohlo tomu sálu, že dneska ten sál zní jako hrom. Že jako přidal na intenzitě a tak zkrátka tohleto by tak zhruba byly ty dějiny. No a pokud jde o Smetanovo kvarteto, tak
Vy jste s nima
že,
začínal kdy? Kdy jste,
prosím,
jak jste se k ním vlastně...
to bylo takhle. Já jsem přešel, když se začalo natáčet, teda jaksi Suprafon byl založený někdy po znárodnění Ultrafonu a Esty, že jo? To byl rok, myslím, 47, 48. A to tam tenkrát do toho se pustil teda Háša, bývalý ředitel Vozkovce a Wericha. Ministr Kopecký tehdejší si Hášu jmenoval jako ředitelem gramofonového průmyslu. No a Háša si našel fajnovýho takového inženýra chemie, Imricha Hudce. A Imrich Hudec to byl Žid, který už měl zapsánou chemii před válkou. Vrátil se z Anglie jako anglický voják a bydlel u nás v koleji v Dejvicích. A já jsem tam měl tu jazzovou kapelu, že jo, a Imrich znal jako jazzovou muziku, to měl z Anglie. A když jsem zkoušel s kapelou, tak on tam vždycky sedával u nás v tom sále a on nosil battle dress, jo, anglický, z části, protože možná nic jiného neměl, ale taky z části z toho důvodu, že to byla trošku taky dobrá reklama u zkoušek, ne? A on v 47. roce už promoval a Háša si ho vzal jako technického ředitele do tehdejšího Ultrafonu. Suprafon byl tenkrát jenom firma pro export. Pak se to teprve přejmenovalo na Suprafon všechno. No a Imrich Hudec si vytáhl mě jako pracovníka do slaboproudí laboratoře a tenkrát přišel s tím, že dělá se, že mají vyvinutou přenosku a gramofon samozřejmě na 78 na starý tvrdý desky, no a že se dělá zesilovač a že by se to mělo hnout dopředu, a tam bylo pár lidí v tom už v té laboratoři, no a tak já jsem tam jako dělal tu slaboproudařinu a v 51. roce, jo, v 49. na podzim jsem šel na vojnu. Když jsem se vrátil z vojny, tak z té laboratoře už byl výzkumný ústav gramofonové techniky, no a tam seděl inženýr Miřácký, který potom tam byl ředitelem, no a za mnou tenkrát přišel, to byl takový organizační, velice, velice dobrý, schopný organizátor, bývalý zvukař od filmu, pan Prokeš. Ten za mnou přišel a říká: Hele, ono by to chtělo někoho, kdo by eventuálně v těch studiích zahájil prostě nový nahrávací styl, a chtělo by to možná, že jednou byste mohl ten nový styl, jste muzikant a technik, tak zkrátka mě zatáhl do těch studií. No a já jsem tam od té doby začal pracovat ještě pod Seidlem. Seidl dělal uměleckýho ředitele před Šedou. No a tenkrát v roce 1952 prvně přišlo Smetanovo kvarteto jako na nahrávání do domoviny, do studia, a to už jsem měl na triku já. A já jsem začal samozřejmě už buzerovat s jiným zvukem, než se dělával předtím, že jo. Už jsem začal konkrétnější nástroje, i ten dozvuk takový jako vyjádřenější, no a tenkrát jediný mikrofon, který se tenkrát používal, byla ten páskový mikrofon RCA Victor. Vynálezcem nebo konstruktorem toho byl slavný americký akustik pan Olson. No a ten mikrofon bohužel, tomu chybělo něco v hloubkách, něco ve výškách, tak s Ádou Řípou, to byl vedoucí techniky, jako jsme si udělali filtry, nazvedli jsme to v hloubkách a ve výškách a ty nahrávky začaly svítit, že jo. No a kluci jsme to novo kvarteto, se toho chytli, začalo se jim to líbit, a takže pak začali dupat na tom, abych točil já, no, tak takhle jsem k tomu přišel a měl jsem je na triku celý život. Až potom ke konci jsem do toho zatáhl Vaška Roubala, že jo, no a u jeho většiny nahrávání jsem ještě seděl, to on vám potvrdí, ale vzal si to do uší a dělal to prostě, že ty jeho nahrávky od mých nerozeznáte prakticky, tak takhle to proběhlo.
A jinak... Já jsem se ještě chtěla zeptat, tím, jak jsem, já vycházela samozřejmě jako z toho gruntu, z toho šefla, jo, a on se tam zmiňuje, že byl problém, že Smetanovci měli
ty nahrávky, které byly technicky udělané ze studia dobře, už tenkrát, když už měli moderní magnetofony a tak dále, tak ono to tím lisováním v loděnicích to dostávalo na frak, ale nicméně je pravda, že tak, jak známo, já jsem měl teda jak si ty potíže, po mě ta parta jde dost dělá, já jsem tam určitý potíže měl taky jeden čas, dokonce přišli takový jako Kulhana zlikvidovat, ale komunista Tonda Kohout a ještě s Vaškem Najmanem tenkrát šli na UV a říkali, na Kulhana nám nesahejte, protože my máme objednávky z Ameriky a my to máme možnost točit teda v Americe a tady ten, jak se tady dělal zvuk dřív, to není únosný, že jo, no tak vlastně mě Tonda Kohout přesto, co to bylo, že měl teda ten partajní punc, tak musím říct, že ke mně se choval jako dobrý kamarád.
A já teď nemám o tom Škampovi.
Vy ještě se znala maminku Škampovou, to bývala v Lučanech.
No to ne.
To byla profesorka houslí, jako velice dobrá, to... od malička teda Milena Tejrela, že jo, ale...
A ona taky... jezdila na tu chalupu tam, jak taky, má Mirko?
Jo, tam bývala, u Mirka bývala.
A tam oni byli Škampovi, tu měli už v té době...
Ne, to byl někde Mirko.
To bylo Mirkovo.
To vím na Maxovi, tam jezdím na kole, no, tam jenom hrozným stavu. No, ale... naše byla, Mirka... když byla, tak byla, tak to mají...
Ale ona byla u toho Mirka, u toho čelistí.
Ona, ta maminka, ona byla teda jako dobrá kantorka na auce, ona byla cvok, jinak teda to bylo, to byl velký problém, ale nicméně strašně hodná ženská. A tam jednou vyprávěla, že Milánek, když byl malej, jednou byl v postýlce už a vstal a brečel, slzy mu tekly a šel za maminkou. A říká, proč pláčeš, Milánku? Maminko, já jsem dneska necvičil na housle. No ale Milan, totiž to byla jako na tu violu, To byl geniální tak z toho důvodu, že Milan to je paměťář, ten má tu paměť tak obrovskou, že za půl roku z paměti celý program.
No to tam mám, no.
To víte, co to je?
To jsem si tam, to mi jako došlo, za prvé mi by bylo, jako já hraju teda taky na violu, já jsem s ním zůstala věrná, jako, i když mě řekli, že bych jako mohla na tu violu, ale... Prostě on měl perfektní, že jo, program a teď jezdil všude, že jo, on na Slovensku, když ho zastihnul ten telegram, tak prostě vlastně byl se svou budoucí ženou, tou Jaromírou na Slovensku a tak to, a tam hrál vlastně Sukovou Fantazie, hrál jako určitě dobře, takže to muselo být šílený vzít zase tu violu. Ty jsi to všechno jako nabřít na tu violu a ještě za takovou jako sednout si a teď už do takového rozjetého kvarteta, jo.
Ono to vždycky nebylo tak úplně geniální. My jsme tenkrát zkoušeli teda Mozarta, ty pro housle a violu, že jo. A to jsme nedotočili. To Suk nakonec nám od toho utek, Milan tenkrát, nebylo to ještě studio hotový.
A teda jinak.
Nehradlo nic. No. Ale já pamatuju jeden případ, že Milanovi vrazili nějaký noty, který měl, byl nějaký, jak byl ten týden nový tvorby Rudolfínu. Všade bylo plno, všade muzikanti. Milan Škampa vzal ty housličky, vlez do té telefonní budky, co tam bývala v Rudolfínu, a v té telefonní budce si položil na druhou ty noty, tam to odrbal a tam si to za tu půl hodinu nacvičil, ty, co bylo v notách černější, tak si to tam přehrál a šel to v druhé půlce programu, to šel vystřelit na pódium. To byl geniální, geniální kluk. No. Přitom samozřejmě taky jsme se o intonaci trošku jako někdy handrkovali spolu, že jo? Ale taky mi uvěřil, že, jako, že se má podřídit. No. No,
ale chtěla jsem se vrátit k tomu, teda, že vy asi teda znáte ty rodiče třeba toho kohouta, jaký měl zázemí ten kohout.
No, tatínek Tondy Kohouta byl počtovní úředník tadyhle v Libni, strašně fajn chlap, ale byl to vojenský muzikant původně, který hrál čelo a když viděl fagot, tak na to dal starý a už odfrkal na to škálu na fagot, ale čelista dobrý a já ještě pamatuju, že pro sebe, že si hrál, já nevím, takový ty, ten Bábičin maršovský valčík třeba jako na čelo, na chalupě ještě a tak dále.
A to oni teda jezdili teda taky do těch Lučan, ty jeho rodiče?
No, starý, a maminka teda, paní Kohoutová byla taková, to byla větší než starý Kohout, že takový, taková tak velice hodná paní a ta jenom pořád měla strach, aby se dědouškovi něco nestalo, tak když se dědoušek chvíli někde kolem chalupy ztratil, tak volala na něj vždycky indiánský pokřiky. Dědoušku, kde si volala, scháněla ho, měla ho strašně ráda, to byly tak vzorný manželé, ty starý teda.
Takže měl dobrý zázemí. A měl ještě sourozence? Tonda měl bratra, že jo?
Tonda měl bráchu a jeho brácha, ten zašel, ten padnul v revoluci tady.
Takže jenom bratra.
Myslím, že měl jenom toho bratra. Ne, teď má sestru, tam měla přece...
To je
přece, to je dcera jeho z jeho setry a tam měla za manžel.
Pardon, právě, no. No, takže měl
se nemluvili všichni najednou. No, manžel tého sestry byl evangelický farář přece ve Vršovicích.
Jo, ano.
No.
To mi
říkala. To bylo tam a bydleli tam, bydleli kousek tam někde na Smíchově.
To je ono. No, takže takhle. A ten bratr, co zahynul, tak ten dělal hudbu.
Čím on byl, nevím. To vám řeknou, to se dozvíte.
Jo, no, to mi snad to, protože
to by měla vidět asi Máša.
To bude, no, ona jako má ten deník, jak si psali, jak si psal Kohout s těma výkonama, že tam většinou bylo spíš, já nevím, 70-80% a málo kdy 100, pár koncertů bylo jako 100. Ale ještě jsem se chtěla zeptat...
Pardon, dej mi minerálku.
Jdi tuhle vodičku.
Já to nechci, dej mi minerálku.
A ještě jsem se chtěla zeptat, já vím, že vy jste teď vyprávil v Lučanech o tom konze, jak se natáčelo v Lučanském kostele. No. A to já tam nebyla, ale jako jsem tam nebyla sice, ale potřeba bych právě tu historii vidět.
Ne, ten začátek byl takhle, to já jsem tam ani neříkal, ale začátek byl v tom, že zaprvé Tonda začal zlobit, že bychom měli být s nima v Lučanech. Takže Tonda mě tam nějak spojil s panem Holemím, že jo? A pan Holemí najednou mě říká, že ví o chalupě. Tak pan Holemí tam se mnou zajel k těm Banášovům, no a dohodli jsme se, že jsem tu chalupu koupil. To byla bída, teda chalupa tam,
Paranina
teta tam propadla do podlahy, sníhlí všechno, že jo. Ale nicméně se ta chalupa jako dala do pořádku, že jo, a byli jsme tam rádi. No a teď Tonda říká, my tady hrajeme buď v té Sokolovně, nebo v tom Biografu, ale ten koncert, kdyby se udělal v tom kostele, ono by to bylo lepší. Ale je to třeba vyzkoušet akusticky, no tak já jsem vzal magnetofon, tamhle toho úhra, ale jsem ten, co je na tom reproduktoru tam. A natočil jsem tam kvarteto zkrátka v kostele a vykoumali jsme, kde to má sedět, kde je ta akustika jako lepší a jak utlumit a co. Je pravda, že ten kostel je trošku tupej ve vejškách. Že těm vejškám se musí trošku jako pomoct. Ty vysoký kmitočti jsou tam trošku ztracený. No ale v zásadě to možný bylo. No a teď přišel, my jsme měli u nás Suprafonu takového velice poučeného obchodníka mezinárodního, toho Jirku Vinařického. Pan Vinařický to byl Žid za prvé, za druhý za války, byl v Singapuru, tam dělal policajta, uměl i čínsky trošku a tak dále. A hlavně uměl dělat mezinárodní obchody a ten přijel s tím, že v Japonsku krachuje gramofonová firma Nippon Columbia neboli Denon. A že s ní by se dal udělat nějaký kšeft. Takže japonská firma Denon, teda tenkrát, Denon to je ta technická složka, ale Nippon Columbia zkrátka vymyslela, že se jim prodají nějaký suprafonský nahrávky, protože Japonci tenkrát už jako o české muzice věděli, už tam jezdil Smetáček dirigovat, že a už tam potom Růžičková už tam jela s čembalem taky a Pepík Suk už tam, Pepura sam, jo, oni nemají tohle, tak Pepura sam, no a jezdili tam prostě už pár českých muzikantů, no a že teda ta česká muzika, že se tam dobře prodávala. Já tohle vím teda od Vinařického, jak dalece je to fakt nebo nefakt, to nevím, ale Vinařický mi říkal, že na českých nahrávkách se Nippon Columbia obchodně postavila na nohy a pak se objevil u Nippon Columbia geniální vynálezce a technik pan Anazawa, náš budoucí přítel. A to je... No víš, já vím, kde je, ale je to počkej, než je k tomu dohravu. No tak kde to je? Tadyhle to.
Na poslední.
Tohle to je Anazawa. Uh-huh. A to je ten, co vlastně byl první, kdo udělal digitální záznam zvuku. Digitální systém zvukový byl známý předtím. Digitální prostě rozdělit plynulý tón na vzorky a tak dále, to je známý, nebo bylo to známý už před ním z telefonie, z přenosu dálkového a tak dále, ale Anazawa byl první, kdo řekl, že by se z toho dala udělat kvalitní, prostě, že by se z toho dal udělat kvalitní záznam hudby. Po něm teprve přišel ten, jak se jmenoval ten od Sony, já si taky vzpomenu, ten Sony měl tu bradu, tak ten měl nos a pak...
Jo.
Já si na něj vzpomenu taky. Ten byl až druhej, ale taky geniální technik a spolu se znali teda a trošku se trumfovali, ale ten Anazawa prvně udělal takový nějaký 12-bitový zařízení, pak udělal 13-bitový, no a pak první, kdo přišel, že by se do toho, to se natáčelo na všelijaký záznamový média, že jo, zkoušeli to do všelijakých magnetofonů do pásku a v Americe tam byl zase Salt Lake City, další konstruktor, který přišel znám se záznamem zvuku digitálního do štaplu těch desek. To byly digitální desky, byly takhle velký, bylo jich nad sebou udělaných třeba 20 v jednom štaplu, takový v jednom sloupci a ty se mezi sebou měnili, že jo, a do toho se. No a to byl ten americký způsob první nahrávání digitální muziky. No a pan Anazawa přišel na to, že by se na to mohl hodit přístroj, který se používá pro video, ten Umatic, takzvaný Umatic, Umatic, ale firma Sony to začala používat pro dvoustopý záznam, tedy pro stereo, a Anazawa přišel s tím, že bych chtěl udělat, až my jsme tady byli v Československu poměrně nejvíc vyspělí v kvadrofonii už tenkrát, to jsme s Němcema dělali dohromady a vlastně ten vývoj kvadrofonie, ten jsme tady svoukli prostě pokoutně v Rudolfínu při Valentínka zkoušela nějaký klavír, jo, a já jsem jí požádal, když se nebude zlobit, že bych na tom začal vyvíjet kvadrofonii, ale pojď, dělejte si, co chcete, když to mě to bylo fajn, ne? A takže na Valentínce jsem vyvinul kvadrofonii víceméně a Anazawa přišel s tím, že by bylo třeba tu kvadrofonii nahrávat digitálně. Jenomže do toho umatiku, to jako my technici bychom měli o tom vědět, že je určitá hustota záznamu, která se do toho média vejde, ale vejde se tam jenom určitý počet bitů a zahustit to už je problém, protože ten digitální záznam má pravouhlej průběh, že jo, všade ty vzorky, a že při vyšším kmitočtu už potom ty rohy už jsou zakulacený a tak dále. Tak Anazawa koupil umatik se speciálním účelem. Umatik se používal jeden takový zlepšený pro rentgenový záznam ve špitálech, pro záznam rentgenových obrazů. Tenhle umatik Anazawa použil a poněvadž ty rohy už nebyly tak prostě přesně pravouhlí, tak zlepšil tam ty zesilovače uvnitř, předělal tam ty RC členy a tak dále a podařilo se mu do toho nacpat ty 4 kanály, čili kvadrofonie na digitále začala fungovat. Už jsme pro ně, pro Japonce, tady začali kvadrofonie natáčet. To první zařízení jsme vozili z Japonska, pak Anazawa přišel s tím, že ta doprava je těžká, takže by nám ten prototyp prodali levně, aby to tady mohlo být v Evropě trvale a pro sebe v Japonsku si udělali druhý kus. A my jsme to teda od nich, Zenařickým jsme to od nich koupili a měli jsme ve smlouvě, že nám to dají tak levně proto, že když budou točit v Německu, třeba ve východní, že si to od nás budou půjčovat. Což fungovalo, tak přijeli do Prahy, si to odvezli jenom do Německa autem a tak dále. No a takhle vlastně vzniklo digitální nahrávání. My jsme o tom vlastně nic nevěděli tady, že za mnou přišel Vinařický jednou a říkal, poslouchej, to my nemůžeme zůstat stát mimo, tu digitální techniku, to budeš muset začít dělat. Já říkám, jo, ale jak? No a takže tenkrát digitální technika už tady fungovala do určitý míry v matematických strojích, že jo. Ty první počítače a tak dále, tam to má podobné principy. No a tam byl zase takovým dost velkým teoretikem můj přítel od dětství, s kterým se od dětství rádi amatéřili, inženýr Škarda. Je o půl roku starší než já, či ono jemu, teď mu bylo nedávno 87. A teď jsem s ním před chvílí mluvil, zítra jedou k nám do jižních Čech zrovna vlakem s tou jeho bábou. A takže my jsme se sebrali, já jsem sebral ty naše kluky, techniky Vaška Roubala, Stando Sikoru a tak dále. Odtak jsem je do VUMSu, Výzkumního ústavu matematických strojů, ty nám tam povídali o digitální technice, co věděli, k muzice tomu nevěděli nic, ale vyprávěli nám prostě ty principy. No a klika byla, že jak ten Škarda a ty další kluci, kteří tam byli, milovali muziku, tak já je zase zval do Rudolfína na nahrávání a oni tam vždycky špicovali uši a poslouchali jako to nahrávání. Doma jsme je měli každou chvíli a dokonce doma u mě poslouchali nějaký ty kvadrofonní nahrávky, tak jako moje jako nejslavnější. Teda u mě, v mý představě, je ta Johanka Sarko-Honegrova. A tu mám, tadyhle ji mám na kvadrofoních, na 4 kanálech. A tadyhle ten druhý magnetofon, co tam leží, to je Soňák, ten na tom. A to je skutečně kvadrofonní magnetofon, který má na úzkém pásku vedle sebe 4 kanály. A jak tady, když jsme byli na malé straně, tam byl ten kvartír veliký, tak tyto jsou anglický reproduktory Tenoje. Tyhle ty platily jako zadní reproduktory a ty přední byly ty studiový takový veliký. A když jsme se stěhovali, tak už se to sem nevešlo, tak ta kvadrofonie je trošku nouzovější tady. Ty zadní reproduktory postoupily za přední a ty zadní jsou tamhle ty malý tamhle na Jarmarách jenom, no, který jsem si udělal v Lučanech. Zase zvlášť. Takže kvadrofonie tady žije dál, ale kvadrofonie dneska už není důležitá proto, protože dneska do digitálního záznamu. Dneska můžete nadpat libovolný počet kanálů, protože ty kmitoči se zvýšily, že jo, a záznamový prvky dneska můžete udělat, kolik kanálů chcete, že jo.
A ta technika, ten umatik, nebo
To je magnetofon, ale s rotačníma hlavami.
Ale ta japonská, to bylo tak jako, že to bylo veliký, jak do kamionu, nebo?
To je takhle, to, když se tady dělalo první natáčení digitální.
To, co tady nechali, tu techniku.
Tak... No to tady nenechali. Tu první techniku, to si odvezli.
Jo, ale to
vážilo, to vážilo 1800 kilo celý dohromady. Já vám ukážu fotky, já vám je najdu jednou. Teda. To byl, magnetofony byly to magnetofon byl takhle velká bedna,
jo.
A pásek byl dva coule široký, takhle široký pás, rotační hlava sbírala signály, že jo, a to tenkrát ještě pršelo, přivezli to nákladňákama do té dolu, do Lučan, do toho, tenkrát do, jak tam při tom hřbitovu, jak je tam bývalá márnice, tak tam jsme udělali, z toho jsme
no,
udělali režii.
No pěkná zima teda, ne?
No to bylo, je, tenkrát,
bylo to v
no
červnu,
jo,
myslím,
my jsme si tenkrát řekli, zima, že v červnu bývá hezky, v červnu, no. že bude teplo, a tak jsme udělali rok dopředu, jsme si naplánovali v červnu, no začátek byl takhle, přišel Eda Herzog s Vinařickým, že bychom měli teda udělat jako digitální nahrávání pro i současně to jako produkce s Japoncema a že ovšem, když se to zařízení sem poveze, takže by to chtělo tak aspoň měsíc mít to obsazení ve studiu trvalé, tak já jsem začal lítat, tak Domovina nebude měsíc volná, Rudolfinu nebude měsíc volný, Smetanka vůbec ne, Rozhlas to nešlo vůbec a Eda Herzog, jak on tak vždycky tak mluvil, tak no, poslouchej, co v těch Lučanech, v tom kostele. No v Lučanech v kostele, ideální to není, ta akustika, no ale jak to upravíme, no tak dojeli jsme do Lučan a já už předtím do toho mě dokopal Tonda, to už jsem vám říkal, že jsem tam dělal už akustické zkoušky, že jo, a tak jsem si říkal, no tak, když to vyjednáme s farářem, tak zkrátka, že ten měsíc bude mít k dispozici. Farář sice si poručil, že tam mezi tím nějakým mše svatý musí mít, takže to budeme muset na nějaký den vždycky nějak sklidit, no ale tak to jsme se dohodli, že jednou za týden, že to tam sklidíme vždycky, no jenomže přišel termín, ono tenkrát tři neděle pršelo v jednom kuse a v kostele bylo 11 stupňů, no tak samozřejmě to nikdo nemůže hrát, tak co s tím? A to už je ta historka, která už je známá, kterou jsem vyprávěl v těch Lučanech, že kostel teda zatopit. Že jo. No tak objel jsem tam samozřejmě všechny kšefty, v Jablonci, ve Smržovce, v Tanvaldu a tak dále. A skoupil jsem tam topný tělesa, asi 25 kW topných těles, zářiče, kamínka, kde co bylo, a tam byl ten pan Nigrín, ten elektrikář, ten dědek, s kterým já už jsem se tenkrát trošku jako znal, protože já jsem tam u něj, někdy jsem tam u něj, šel jsem mu spravit, on opravil ty rádi a někdy pro mě přišel, když si nevěděl rádi trošku, ne, tak já mu říkám, pane Nigrín, ale to bych chtělo teda samozřejmě tam do toho kostela přivezt tu elektriku taky, vyjednejte nám to s elektrárnou. No, co bych jednal s elektrárnou, tam bylo u kostela rozbitý okno, on přijel s žebříkem a tam bylo, to už dneska není, tam před kostelem, když si všimněte, tam po těch sloupech tam vede kabel, tak asi takovýhle průměr. Tenkrát tam byly čtyři dráty, třífázová elektrika plus nulák. Pan Nigrín tam navěsil háky na ty dráty a tím rozbitým oknem nám hodil kabel do kostela. A pan farář mi půjčil klíče od kostela a moji technici zase teda udělali rozvod na ty kamna všechny a já měl od pana faráře klíč. Po dvou hodinách jsem si dával budíka a z chalupy jsem každý dvě hodiny jel do kostela, no aby to nesprejstlo. Ty řezby, to je bušek všechno, to je ten, co dělal Sichrov a tak dále, ten slavný řezbář. Takže vždycky jsem osahával zásuvky a no a takže jsme asi 3-4 dny jsme topili, no a takže za čtyři dny, no a teď samozřejmě vylezla vlhkost všade ze zdí a bylo to hrozný, tak jsme větrali zase, no a nicméně kvarteto začalo natáčet, no a pak z Hradce Králové jsme nechali přivést jejich nejlepšího Petrocha, tu trojku teda, co to měl napůjčování velikou, a Honza Panenka tenkrát tomu se v kostele, že jo, říká, ten klavír se tady chová jako divoký bejk, na to se tady nedá hrát. Ten dozvuk na kvarteto akorát, ale na klavír dlouhý, že jo. Takže tenkrát mě pan Holemý mě říkal, já jsem říkal Holemýmu, jestli by se sehnal někde nějaký útlumový materiál, třeba ty hobry a tak dále. On říká, no hele, tam je ten stavební podnik v Jablonci a tam je skladník, on mě zná, řekněte mu, že vás posílám. A já jsem přišel teda tenkrát za skladníkem a říkám, no máte nějakou hobru? A říká, a je toho tady ještě asi, já nevím, 15, 10, ale my už to nepoužíváme, ono to na nic není, stavebně už to, už je to vyřazené. Já říkám, no a kdybyste se toho mohli zbavit, my bychom to od vás koupili, a na co to potřebujete? No, my jsme teď točili v kostele se Smetanovým kvartetem a ten skladník říká, no a co ten Smetana? A já říkám, no Smetana, ten umřel 1884 nebo když, jo. A teda, ale to já nemyslím, já myslím Frantu Smetanu, čelistu. My jsme spolu byli zavřený v kriminále od komunistů a on tam měl povolený čelo a hrál tam, cvičil tam solový svity bachovský. Já je umím dodnes na paměť. Byli spolu zašity, takovýhle to byl skladník. No a tak... Teď já říkám, hele, tak jak to uděláme s těma hobrama? On říká, no tak půjdeme za ředitelem. Šli jsme za ředitelem, no a tak jsme mu to jako vysvětlili. A říká, ale nemám ani razítko, já to chci na dluh. Ale já jsem zavolal do Prahy, zítra sem přijede úřednice, ta vám to jako oštempluje a podepíše objednávky. A on říká, tak si to vemte odvést. Říká, no to není tak jednoduchý, to ještě nám musíte dát náklaďák. Musíte nám to ještě odvést taky k tomu kostelu. A druhý den pršelo zase, když to vezli, tak jsme to tahali do kostela. A naštěstí teda ten manšaft, tam měl teda toho asistenta, ten Jirka Hočenášek, že jo, toho možná znáte, ten býval, no dělával u nás u Prafonu, taky nahrával samostatně a tak, ale inteligentní kluk. S Jirkou Hočenáškem jsme tam lezli po kůru, když jsme nespadli, tam jsme umisťovali ty hobry, drátovali jsme to tam a vázali špagátama. No a
vy jste jsme... udělali teda dekl jako od, jako snížili
no a kolem klavíru, no útlumy po prostoru a kolem klavíru jsme udělali z těch hober budku.
A vyhodili to?
Existuje fotografie, to já mi najdu. To...
A vy jste všechno fotili?
Tak prosím?
Vy jste si sám všechno fotili?
Všechno sám, no.
No
já jsem fotografoval
furt. Na tu desku, co vydali Japonci, nebo
no, kde to bylo? No, fotografie ještě. Moje fotky jsou tam.
Kostel je tam nějak,
z toho natáčení. No, jo, to jo, to je, no. Ano,
tak taky
fotil. Jo, takhle, jakože stejně.
Já jsem fotil, to bylo všechno moje fotky teda. No.
Tak to je fajn.
No, já měl,
a panenku jste zabednili teda jako je, úplně do, celý.
No ne, no tak musí to být v určitým prostoru, že jo, ale... A jo, on zase říká, jo, teď to jde.
A on viděl to... teda na tátu a vlastně jenom jo. To a křídlo
bylo takže... No, to je to, ne, to tam hrál... S Honzou Panenkou hrál Suka Chuchro, to bylo trio.
Jo, trio. A to on měl otevřený jako napůl?
Ne, to, hele, tím otevřením napůl, tím nikdy to ještě nikdo nepomohl, tím akorát uříz vejšky. A zvukovědy, nikdo si neuvědomuje, že ten klavír ze spoda, ta deska hraje ze spoda k podlaze, tak silně jako navrch. Hmm. Já jsem, když jsem potřeboval třeba v Rudolfinu utlumit klavír, tak hlavně jsem házel haldy hadrů pod klavír, dolů.
Jo,
tam se to utlumí víc než toho vršku. Jo. No ale tak zkrátka, trio jsme odehrali, ty nahrávky se prodávají dodnes, to znáte.
To
jsou nahrávky
furt,
celkem
no.
Jako dobrý. No.
To
u Kosteckých jsme udělali střižnu, protože tenkrát střih na tom digitále, ten byl velice komplikovaný, jako dneska se to stříhá elektronicky všechno, ale tenkrát ty Japonci skutečně ten široký, pomáte, takhle široký pás, že jo, tak měl ten Anazawa, měl takovou, ten magnetofonový prášek, tu vrstu, co je na páskách, ten Fe2O3, teda, že jo, ten ferit železa, měl ho mezi dvěma slídama, to se položilo na ten pásek, poklepalo se na to a tam to ukázalo, přes ten pásek, jak jdou ty rotační stopy, tak kde je ta mezera mezi těma stopama, tak to tam tu stopu si poznačil na tom pásku a žiletkou to musel proříznout mezi tím, slepil to lepenkou dohromady, takhle se stříhalo. Čili muselo být perfektně ověřeno, že ten střih tam hudebně vyjde. Tak z toho důvodu jsem udělal u Kosteckých zase normální analogovou střižnu a všechno se natáčelo kromě digitálně analogově na čtyřstopej magnetofon A protože už jsme neměli do strojů, tak na to jsme objednali toho, toho teplýho zvukaře z toho Dánska. Ten nám přivez zase další analogový magnetofony. No a abych ho nějak jako odměnil, tak jsem ho tam posadil. Udělal jsem zvuk a pak jsem ho tam posadil jako mistra zvuku. Ne? No a teď jsem furt jezdil autem, vozil jsem ke Kosteckým analogový nahrávky a tam seděl Vašek Roubal se Slavickým a tam zase tam to postříhali napřed. Tedy analogově ověřili možnost střihu, do partitury se udělali poznámky, s partiturou jsme jeli zpátky do Márnice a tam kluci Japonci celý noci a celý zase poslouchali svoje pásky a tak dále. No.
Tak a ty lidi bydleli třeba jako ten štáb, kde třeba bydlel jako v tým, když tam bylo docela dost lidí, ne?
My jsme ty kluky, my jsme tenkrát po bábách šeli, jak jsme je rozsadili a kluci říkali, Vašek Roubal říkal, my jsme se pořádně nehrali, jenom když přijela paní Kulhanová a přinesla kastroly. A ty Japonce...
Protože já byla v Praze, já hrála a vždycky jsem tam přijel na pár dnů, navozila a zase jela do Prahy.
Japonce jsem zavlek do toho hotelu na náměstí, tenkrát na Smržovce. A oni jim tam uvařili nějaký mastný guláš. A kluci dostali, Japonci všichni dostali průjem.
Taky jsem tam dostala.
Jo?
A jsme tam s tátou ten... šli, když nevěděl, co mi má dát k jídlu. Tak...
Oni měli, mimochodem, Japonci měli sebou půvabnou gejšu. To se o ně jako pečlivě starala, že jo. Nejenom, že jim měla ty nohy teda, ale opravdu se o ně starala po všech stránkách. A tahle gejša chodila po hřbitově, sbírala tam kytičky všelijaký, co znala, a vařila jim z toho čaj a tím jen léčila je z toho průjmu zase. Takže nebylo to tak všechno jednoduché.